tvö sæti laus í ferð til Færeyja. Vegna forfalla eru tvö sæti laus í Færeyjarferð á vegum ferða og útvistarnefndar blindrafélagsins dagana 10. til 15. júli næstkomandi. Gist verður í Hotel Thorshavn niður í bæ. Nóttin kostar 1190 danskar krónur eða rúmlega 20.000 krónur samkvæmt gengi núna í tveggja manna herbergi. Flogið verður með Atlantic Airways flug RC402 10. júli 2019 frá Keflavík til Vágar klukkan 9.20, lending klukkan 11.45. Flug heim RC401 15. júli 2019 frá Váum til Keflavíkur klukkan 8.50, lending klukkan 9.20. Verð á flugmiða 2045 danskar krónur eða 34.000 krónur og í verðinu innifalið ein taska. Staðfestingargjald í ferðina 20.000 krónur á mann. Skráningin í ferðina fer fram í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 5250000. Kveðja. Ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins.